Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, нашата радиопрограма започва с темата «Да бъдем оптимисти». Ще използваме материали от книгата на Мартин Селигман «Как да бъдем оптимисти». Продължаваме с рубриката за вашето семейство. Ще разсъждаваме за това как нашият брак да бъде щастлив. Ще използваме материали от Гари Смоли от неговата книга «Ако мъжете знаеха». Програмата завършваме с поредицата «Духовни размисли». Останете с радио «Гъстът на надеждата». Ви пожелаваме ние, говорителите за днес – Мира Василева, Еми Панова и аз, Божидар Тончев. Животът носи същите несполуки и трагедии, както на песимиста, така и на оптимиста, но вторият ги преживява по-лесно. Той се съвзема от поражението и дори слаб се вдига и отново тръгва. Песимистът се предава и спада в депресия. Благодарение на своята гъвкавост и издръжливост, оптимистът постига повече на работното си място, в училище и на игрището. Той се радва на по-добро физическо здраве и живее по-дълго. Хората обикновено искат да ги ръководят оптимисти. Дори когато нещата се развиват добре, песимиста го преследват предчувствия за предстояща катастрофа. За него това е лошата вест. Добрата е, че може да усвои умението да бъде оптимист и трайно да подобри качеството на своя живот. Дори оптимистите могат да се възползват от това и да се научат как още по-ефективно да се променят. Почти всички оптимисти имат периоди най-малкото на лек песимизъм и могат да прибягват до способите, които носят полза на песимистите, когато се чувстват на дъното. Уважаеми слушатели, на някои от вас може да се стори нежелателно да се откажат от песимистичните си нагласи и да се превърнат в оптимисти. Във вашите представи оптимизмът е, може би, досадник и самохвалко, който се изтъква, вечно прехвърля вината на другите и никога не поема отговорност за грешките си. Да станеш оптимист обаче не се състои в това да се научиш на повече себичност, да отстояваш на всяка цена своето и да се държиш надменно с останалите, а просто да овладееш поредица от умения за това как да разговаряш със себе си, когато претърпиш лично поражение. Да разговаряш със себе си за своите несполуки, като изхождаш от насърчителна гледна точка. Дали да овладееш уменията на оптимизма означава да пожертваш реализма? Вие се постарайте да се отговорите сами на този въпрос. Въпросът е много сериозен. Не става дума да се разпространява някакъв абсолютен, безусловен оптимизъм, който да прилагате сляпо във всички ситуации, а се предлага идеята за гъвкав оптимизъм. Тези умения имат за цел да затвърдят вашия контрол над начина, по който обмислите бедата. Ако имате отрицателен обяснителен подход, няма да ви се налага да живеете повече под тиранията на песимизма. Когато настъпят неблагоприятни събития, не е необходимо да гледате на тях в трайна, всеобхватна и персонална светлина с всички парализиращи последици, свързани с песимистичния обяснителен подход. Лесно ли се обезкуражавам? Дали се депресирам повече, отколкото бих желал? Дали се провалям по-често, отколкото смятам, че би трябвало? Ако сте в ситуация на себедоказване, т.е. решили сте да получите повишение, да подарете успешно продукт, да напишете сложен доклад, да спечелите игра, заложете на оптимизма. Ако сте загрижени за това как ще се почувствате, да се преборите с депресията, да поддържате висок дух, заложете на оптимизма. Ако ситуацията се очертава трайна и става въпрос за физическото ви здраве, заложете на оптимизма. Ако искате да сте водач, ако искате да вдъхновявате другите, ако искате хората да ви се доверяват, заложете на оптимизма. От друга страна, има моменти, когато не бива да прибягвате до тази тактика. Ако планирате рисковано и несигурно начинание, не разчитайте на оптимизма. Ако се налага да посъветвате другите, чието бъдеще е несигурно, не прибягвайте в началото до оптимизма. Ако сте изпълнен със съчувствие към бедите на останалите, не започвайте с оптимизма, макар че по-късно, когато се установи доверие и съпричастие, той би могъл да помогне. Основният начин, по който ще разберете кога да не залагате прекомерно на оптимизма, е да се запитате какво ще ви струва неуспехът в конкретната ситуация. Ако цената на неуспеха е висока, оптимизмът би бил погрешната стратегия. Когато пилотът в кабината решава дали да не обезледи самолет още веднъж, когато след като сте консумирали алкохол на гости решавате дали да не шофирате до дома, когато измаменият надеждите ви съпруг решава дали да не започне нова връзка, която ако излезе на бял свят би разрушила окончателно брака му, не бива да се залага на оптимизма. Тук цената на неуспеха е съответно смърт, катастрофа с автомобил и развод. Не е подходящо да прибягвате до способи, които минимизират тази цена. От друга страна, ако цената на неуспеха е ниска, заложете на оптимизма. Търговският пътник, който решава дали да се отбие на още едно място, губи само времето си, ако не успее. Притесненият човек, който решава дали да се опитва да започне разговор, рискува само едно разочарование. Недоволният служител, когато не са повишили, рискува само откази, ако без много шум опита тук-там да си потърси нова работа. Всички те би трябвало да заложат на оптимизма. Два са основните начина, след като веднъж сте ги осъзнали, да се оттърсите от песимистичните си убеждения. Първият е чисто и просто, когато се появят, да отклоните вниманието си, да се опитате да мислите за нещо друго. Вторият е да ги успорите. Успореното е в крайна сметка по-резултатно, защото е по-малко вероятно, когато се създаде същата ситуация веднъж, успешно успорените убеждения отново да се проявят. Човешките същества са устроени така, че да размишляват за нещата. Били те благоприятни или неблагоприятни, които привличат вниманието и изискват да направим нещо. Не бихме оцелели много дълго, ако не разпознавахме веднага опасностите и потребностите си, и ако не бяхме с нагласа да се тревожим за това, как да се справим с тях. Песимистичните мисли просто задълбочават този процес, ако се превърнат в навик. Те не само владеят вниманието ни, но и кръжат непрестанно в нашето съзнание. Поради самата си природа, те не позволяват да бъдат лесно забравени. Един практичен съвет от Мартин Селигман. Научете се да спорите със себе си. За щастие, животът досега ви осигурил опит в оспорването на нещата по принцип. Използвайте това умение винаги, когато не сте съгласни с други хора. След като веднъж сте започнали да оспорвате собствените си необосновани обвинения срещу самия себе си, старите ви умения ще влязат в действие при новите обстоятелства. Четири са важните моменти, които трябва да имате предвид, за да оспорвате убедително. Доказателство, алтернатива, изводи и полза. Най-убедителният начин да оспорите едно отрицателно убеждение е да покажете, че то е неправилно от фактическа гледна точка. В повечето случаи фактите ще са на ваша страна, тъй като песимистичните мисли при неуспех са често свръхреакции. Влизате в ролята на детектив и питате: какви доказателства имате, за да смятате така? Джури го направи. Беше убедена, че ужасните оценки са най-лошите в групата. Тя провери доказателствата. Оказа се, че мъжът, който си до нея, има много по-ниски оценки. Кати, която уж съсипа диетата си, би могла да преброи калориите си и да установи, че са били само малко повече от вечерята, която е пропуснала, за да излезе с приятели. Важно да се разбере разликата между този подход и тъй наречената сила на положителното мислене. Положителното мислене често е свързано с опити да се повярва в оптимистични думи, като Всеки ден, във всяко отношение, се чувствам все по-добре и по-добре при отсъствие на доказателства за това или дори ако човек е изправен пред доказателства за противното. Ако сте в състояние действително да повярвате на такива твърдения, Бог да ви дава нови сили. Много образовани хора, свикнали да разсъждават скептично, не могат да постигнат такъв тип мотивация. За разлика от това, придобитият оптимизъм почива на точността. Установили сме, че ако простото повтаряне на положителни твърдения на себе си въобще повишава настроението или постиженията, то ги повишава с малко. Резултатът дава начинът, по който се справите с отрицателните твърдения. Обикновено отрицателните убеждения, които следват неуспеха, са неверни. Повечето хора гледат категорично на нещата. Сред потенциалните причини избират онези с най-тежките последици. Един от най-резултатните способи, които можете да използвате в оспорването, е да потърсите доказателства, които да ви посочат как изопачавате нещата при катастрофалните си обяснения. Повечето време фактологията ще бъде на ваша страна. Придобитият оптимизъм не действа по пътя на неоправдано положително възприемане на света, а чрез силата на неотрицателното мислене. Уважаеми слушатели, почти нищо от онова, което ви се случва, не се дължи само на една причина. Повечето събития са последица от много причини. Ако сте се представили зле на тест, затова може да са допринесли много неща, които ще посочим. Колко труден е бил тестът, колко сте се готвили, колко сте интелигентни, колко справедлив е преподавателят в оценките си, как са се представили останалите студенти, колко уморен сте били. Песимистите успяват да се вкопчат в най-неблагоприятната от всичките възможни причини. Най-трайната, всеобхватна и персонална. Джуди избра, че е прекалено стара да се състезава с деца. И тук оспорването обикновено има на своя страна действителността. След като съществуват много причини, защо трябва да се вкопчете в най-коварната от тях? Запитайте се, дали не съществуват други не до там разрушителни начини да се погледне на останалото. Джуди, която има опит в спора със самата себе си, лесно установява, че такива съществуват. Работя по цял ден и имам семейство. Кати, която също е започнала да спори със себе си, може да замени славолюбието си с «Гледай колко силна воля съм проявила, като съм спазвала диетата цели две седмици». За да оспорите собствените си убеждения, анализирайте всички възможни причини, които са допринесли за станалото. Съсредоточете вниманието си върху променливите, не е отделено достатъчно време примерно за учене, и на неперсоналните. В случая, преподавателят е оценявал несправедливо работите. Може би ще трябва да положите големи усилия, за да изградите алтернативни убеждения, като се спирате на възможности, за които не сте убедени, че са верни. Помнете, че до голяма степен песимистичното мислене се състои точно в обратното – да поддържаш най-страшното възможно убеждение, и то не защото е подкрепено от доказателства, а точно защото е най-страшното. Работата ви е да се освободите от този разрушителен навик, като свикнете да създавате алтернативи. И така, какви изводи можем да направим? Така както се развиват нещата на този свят, фактите не винаги ще бъдат на ваша страна. Отрицателното убеждение, което имате по отношение на себе си, може да е вярно. В такава ситуация методът, който трябва да използвате, е да декатастрофизирате нещата. Дори при положение, че убеждението ми е правилно, казвате си вие, до какъв извод води то? Джуди била по-възрастна от останалите курсисти. Но какво предполага това? То не означава, че Джуди не е толкова интелигентна, колкото са те. А също така не означава, че никой няма да я вземе на работа. Това, че Кати е нарушила диетата си, не предполага, че е ненаситна лакомница или глупачка, и определено не означава, че трябва да допусне диетата и да бъде съсипана окончателно. Налага се да се запитате доколко верни са тези ужасни изводи. Колко е вероятно, че три петити означава, че никой няма да ви вземе работа? Щом се запитате дали изводите са наистина толкова ужасни, повторете прегледа на доказателствата. Кати се спомни доказателството, че се е придържала към строга диета цели две седмици, Така че едва ли може да е ненаситнала умница. Джури си спомни, че почти всеки, получил магистърска диплома по програмата, в която участва, си е намерил добра работа. Случва се последиците от това, че се придържат и към определено убеждение да имат по-голямо значение от истинността му. Дали то е разрушително? Това, че Кати се смята за лакомница, дори да е вярно, е разрушително. То е рецепта за отказване напълно от диетата. Някои хора много се разстроят, когато установят, че светът наистина не е справедлив. Готови сме да съчувстваме на хората с такова мнение. Но убеждението, че светът трябва да е справедлив, е в състояние да причини повече мъка, отколкото си струва. Каква е ползата да се занимаваме с това? Няма ли да е по-полезно, вместо това да си гледаме работата, без да отделяме време да преценяваме доколко верни са убежденията ни, а след това да ги оспорваме? Така, например, техник, който се занимава с разрушаване на сгради с помощта на взривове, би могъл да си помисли: експлозивът може да избухне да ме убие. И в резултат на това ръцете му започват да треперят. В този случай би било по-добре техника да отклони вниманието си, отколкото да оспорва това твърдение. Винаги, когато трябва да си свършите работата в момента, ще трябва да изберете нещо като средство, с което да отклоните вниманието си от страничните мисли, в случая отрицателните мисли, които ви пречат. Друга тактика е подробно да помислите как можете да промените положението в бъдеще. Дори убеждението ви да е вярно сега, може ли ситуацията да се промени? Какво сте в състояние да направите, за да я промените? Уважаеми слушатели, за да започнете да практикувате оспорване, не е необходимо да чакате да ви сполите беда. Може да накарате приятел да ви казва на глас отрицателни убеждения, а вие да ги оспорвате също на глас. Това упражнение се нарича извеждане на гласовете навън. За да го направите, изберете приятел или приятелка, може съпруг или съпруга, които чудесно ще свършат тази работа. Задачата на този човек е да ви критикува. Затова трябва внимателно да го подберете. Нека е някой, на когото да сте в състояние да се доверите, а не човек, пред когото ще се чувствате неудобно. Обяснете, че в тази ситуация спокойно може да ви критикува. Няма да го приемете лично, защото става дума за упражнение, предназначено да укрепи уменията ви да оспорвате същите критични забележки, когато ги отправяте към себе си. Посочете какви точно упреци отправяте към себе си. Когато уточните тези въпроси, ще установите, че всъщност, когато приятелят или съпругът ви или съпругата ви ви говори, не приемате лично забележките и упражнението може всъщност да укрепи връзката между вас и него или нея. Задачата ви е да ги оспорвате на глас с всички средства, с които разполагате. Приведете всички доказателства против тях, които сте в състояние да измислите, изразете подробно всички алтернативни обяснения. Това упражнение ще наистина добие смисъл, защото ще ви направи да бъдете по-реалистични, но и по-оптимистични. Емоциите и действията не винаги проистичат пряко от бедата. Това означава, че ако промените психичната си реакция по отношение на неуспехите, можете да се справите много по-добре с последиците. От сега нататък се упражнявайте непрекъснато в оспорването на своите автоматични тълкования. Всеки път, когато установите, че сте сломен, тревожен или гневен, попитайте се какво си казвате. В някой случай убежденията ще се окажат верни. Когато това е така, съсредоточете се върху начините, по които можете да промените ситуацията и да попречите бедата да се превърне в катастрофа. Но обикновено отрицателните ви убеждения изопачават действителността. Успорете ги. Не им позволявайте да ръководят емоционалния ви живот. За разлика от диетата, придобитият оптимизъм лесно се поддържа след като веднъж сте започнали. След като свикнете да оспорвате отрицателните убеждения, всекидневието ви ще протича по-добре и ще се чувствате много по-щастлив. Скъп приятели, след тези разсъждения на Мартин Селигман, искам само да добавя и това, че ние като вярващи хора, като християни, мисли си, за да бъдем оптимисти, трябва да насочим погледа си някъде другаде, не само към упражнение. Моят мир ви давам, аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Нека да не забравяме, че в нашата борба да бъдем по-добри, да бъдем по-оптимистично настроени, участва един Спасител, Спасителят Исус Христос.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Докато бях с тях, аз пазех в Твоето име тези, които ми даде, опазийки. Йоан 17 глава, 12 стих. Уважаеми слушатели, с този текст от Библията започва следващата част от нашето предаване днес. Той е от рубриката за вашето семейство. В нея ще ви представим един интересен материал на доктор Гари Смоли, известен американски семейен психолог. Той казва: щастлив брак ли? По-лесно е, отколкото си мислиш. Когато бях младоженец, казва той, често питах други двойки да ми кажат тайната на щастливия брак. Те обикновено отвръщаха: с женати ще имате проблеми, но ако е писано, ще останете заедно. Ако ли не, ще се разделите. По-късно, когато се страхувах да не се отдалеча от децата си, хората ми отвръщаха: подрастващите се бунтуват, съвсем нормално е. Тази философия ми изглеждаше толкова песимистична, че взех да се обезсърчавам всеки път, когато домашното съгласие биваше застрашено по време на спор. Не можех да намеря никакви статии или книги за това, как да се превърнем в задружно и любящо семейство. Ала днес, без всякакви резерви, мога да заявя, че жена ми е моята най-добра приятелка. Получи се така, защото прилагаме един принцип, който научихме от няколко щастливи семейства. А и прилагането на този принцип отстрани всички съществени разногласия в нашия дом и много ни сближи. Научих този принцип, когато интервюирах над 100 двойки от цялата страна. Първоначално ги избрах, защото изглеждаха задружни и децата им, макар и повечето в пубертета, до едно бяха привързани към родителите си и като че ли бяха доволни от това. Бяха ентусиазирани семейства и в повечето случаи сияеха от щастие. Когато говорих пред различни групи, разглеждах събеседниците си и търсех най-щастливото семейство. После ги интервюирах по-отделно. Първо говорих с жената, после с мъжа и накрая с децата. Винаги им задавах едни и същи въпроси. Коя според вас е главната причина да сте толкова сплотено и щастливо семейство? Всички до един даваха един и същи отговор. Правим много неща заедно. Най-изумителното за мен бе, че всички семейства имаха едно общо занимание. Мога откровено да заявя, че съм опитал идеите на тези семейства и гарантирам, че са валидни. Вече не се страхувам, че семейството ми ще се разпадне. Нито се боя, че когато порасна, децата ще ни изоставят с жена ми. Това е защото прилагаме на практика онова, което другите щастливи семейства ни посъветваха. Исус ни е оставил пример как е споделял живота си с апостолите. Те са пътували, яли, спали, изцелявали, служили заедно. Той ги е водил, закрилил и пазил, после се е молил за тях. Неговият пример за единение и единство постоянно ме вдъхновява да бъда едно с семейството си, планирайки много неща, за да сме заедно. Тъй като всяко семейство, което интервюирах, изрично спомена излет на палатка, възприех това като възможно общо развлечение. Първата мисъл на Норма беше за боболечки, змии, мръсотия и всякакви пълзящи гадинки. Тя не обичаше да ходи на палатка. А аз, макар да бях ходил на палатка само няколко пъти, не си спомнях да е имало непреодолими проблеми. Решихме да опитаме. Норма неохотно се съгласи, здраво стиснала флакон със спрей против насекоми и добре натъпкала чантата си с препарати против комари. Взехме назаем палатка и се отправихме към Флорида. В Кентъки намерихме хубав къмпинг и макар да се притеснявах, че сме съвсем сами в гората, не казах нищо. Щом паркирахме близо до единствената лампа на 20 метра от душовете, запалихме огън да опечем наденички и сандвичи. Беше тихо. Нямаше никой да ни разсейва. Към 9 сложихме децата да спят, а с Норма останахме да се насладим на романтичната вечер. Далечните светкавици и грамотевичен тътен ни развличаха, докато се радвахме на топлия бриз. Въпреки че светкавиците се приближиха, мислихме, че бурята ще ни отмине и си легнахме съвсем спокойни. Децата бяха заспали, когато се промъкнах в малкото легло при Грек, а Норма се сви при Кари. Лежахме тъй близо, че ръцете ни се докосваха и си шепнахме тихичко. Помислих си, Господи, това е животът. Сега разбирам защо всички обичат да ходят на къмпинг. А усещането ми за спокойствие се изпари, щом бурята заплющя яростно наоколо и събори лампата до палатката. Беше тъмно като врог и само чести зигзаговидни светкавици прорязваха небето. Грамотевиците тътнеха, разтърсвайки земята под нас, а вятърът виеше и фучеше. Дъждът барабанеше по палатката ни, докато накрая водата проникна вътре и възглавниците подгизнаха. Скъпи, дали ще издържи палатката, попита Норма тихо. Разбира се, отвърнах аз, макар да смислех, няма да издържи. Направо мислех, че ще умрем. Но до един час гневът на бурята се уталожи и звездите отново изгряха. Останали без дъх, лежахме на подгизналите си възглавници и всеки се питаше на ум, дали почивката на палатка е за нас. И аз се чудех, защо ходенето на къмпинг играе толкова важна роля в сближаването на семействата. Естествено, че всяко семейство, изправено пред сигурна смърт и е оцеляло, ще се сближи. Колорадо беше крайната цел на нашето пътуване със собствената ни каравана. Нямахме търпение да се насладим на красотата на заснежените върхове, да усетим уханието на боровете. Вече чувах как пастървата цвърчи в тигана с олиото. Щом се заискачвахме по планината, скоростта ни постепенно взе да намалява от 80 на 50, после на 30, накрая на 25 км в час. Термометърът показваше горещо. Усещах се като вързан за двигателя, защото дланите ми обилно се потяха. Децата ни усетиха напрежението във въздуха и станаха буйни и шумни. На следващата отбивка трябва да спра, казах аз. Нервите ми бяха опънати, като ударих спирачките. И трите деца веднага изскочиха навън. Дори не успях да се разтревожа за прегрялата кола, когато най-малкият Майкъл изпищя колкото му глас държи. За да освободи част от насъбралата се енергия, по-големият му брат бе ритнал нещо, което взел за консервена кутия. За беда се оказа, че е наполовина пълна с мазочно масло. Изсипа се върху главата на Майкъл, изцапа го целия и той имаше ужасно нещастен вид. Маслото се стичаше по носа, ушите и дори устата му. Тъй като бяхме неподготвени за подобна беда, нямахме вода в караваната да го измием. Безпокояхме се за очите му, защото до края на пътуването непрекъснато примигваше. До тук споменах само трагичните мигове от почивките ни на къмпинг, но сме имали и страхотни преживявания. Катерили сме се по върховете на планините и сме изучавали природата. Ала според мен, истинското значение на такъв вид отдих е другаде. Различните дейности със семейството могат да ви костват малко повече средства, но всяка стотинка си заслужава. Например, един ден Норма се обади да ме попита дали искам да купя лодка и екипировка за водни ски. Аз отначало се колебаех, но идеята изглежда се харесваше на всички в семейството. Купихме си един страшно печен модел. Когато за пръв път се понесохме с него по езерото, забелязах как жена ми се е вкопчила в ръба на лодката, сякаш се бои, че всеки момент ще се обърнем. Мислех, че държа нещата под контрол, но по лицето й недвусмислено се четеше паника. С едната си ръка стискаше защитното стъкло, а с другата се бе вкопчила в перилата. Какво има Норма, попитах. Мразя лодките, отвърна тя. Сигурно се шегуваш. Мразиш лодките. Та нали ти ми се обади и каза, че искаш да купя лодката, а сега ми разправиш, че ги мразиш. Ще ми обясниш ли какво става? Намалих скоростта, за да може да си отдъхне и да ми отговори. Цял живот съм се страхувала от лодки, каза тя. Просто винаги съм имала такъв проблем. Седях и слушах в пълно недоумение. Мразила лодките, но можела да се научи да ги обича. Сега вече ги обичала повече, защото била убедена, че водните ски ще свържат живота ни. Заради семейството решила да изтърпи возенето с лодка и да се научи да го харесва. Наскоро след първото ни водно приключение в самолета за Сиатъл седях до един висш служител от компанията Боинг. Когато го запитах за семейството му, той сподели, че са много задружни. Какво е най-важното нещо, което сплотява семейството ви, попитах аз. Преди няколко години започна той, си купихме яхта и със семейството ми обиколихме различните заливчета и острови в близост до Сиатъл. Всички вкъщи толкова обичат плаването, че то ни спои неимоверно много. Ще ми се всички бащи да мислеха така. Един мъж призна с тъга, че при редките срещи с децата си установява, че те нямат почти нищо общо с него. Ужасно е, сподели той, децата ти да дойдат на гости и да сте си чужди. Разбирате ли, единственото, на което се смеем дружно като семейство, е споменът за 3-седмичната ни почивка. Взехме палатка под наем и отидохме на къмпинг. Каква отпуска беше! Още се смеем на онези приключения. Той нямаше никакви други скъпи спомени за семейна близост. Жена му имала своите дамски клубове, той пък своите мъжки клубове, децата се интересували от собствените си занимания и всеки си живеел в отделен свят. Сега, когато сме сами, с жена ми имаме много малко общи неща, оплака се той. Ние сме двама самотници, изгубени в къща с 5 спални. Простият принцип да споделяме дейности и занимания е проникнал във всички области на семейния ни живот. От подкрепата на Грек и Майкъл за футбола до подкрепата на Кари и Грек за пианото. Гледаме да прекарваме колкото може повече време заедно. В готвене, в риболов, градинарство. И когато слагаме заедно децата да си лягат. Всичко, което правим като семейство, ми вдъхва увереност за единството ни в бъдеще. Когато си мисля за пътешествие до Хаваите, си представям гмуркане с шнорхел и кислороден апарат, риболов с харпун и всякакви други дейности, свързани с водата. На слизане от самолета, жена ми си мисли за орхидеи, вечери в романтични заведения, кола под найем и разглеждане на природни красоти. Желанията ни са съвсем различни. Според нас, въпреки че съпругът и съпругата имат нужда от време да се насладят на отделните си занимания, те трябва да опознаят и света на партньора, да вкусят от неговите интереси. Докато жена ми пазарува, аз може да се гмуркам, но вечерта ще прекараме заедно на някое много романтично място. Понякога тя ще поиска да се гмурка с мен, а пък аз с удоволствие ще разгледам забележителностите с нея. Не казвам, че бих предпочела да обикалям вместо да се гмуркам, нито пък, че Норма би предпочела да си сложи мокрия костюм вместо нова рокля, но ние смятаме, че е важно да правим компромиси, за да споделим преживяванията на другия. След време, когато от пътуването ще останала само сметката в мотела, единствено общите преживявания ще ни сближават. Често питам различни двойки дали правят нещо заедно. Когато попитам за отпуските и лицето на мъжа светне, а жената се намръщи, обикновено заключавам, че съпругът е избрал мястото за почивка. Сигурно за него е било сбъдната мечта, а за нея и децата – същинско мъчение. И така, предлагаме ви съвсем практични неща. Първо, разберете кои дейности са интересни както за вас, така и за жена ви и за децата. След това обсъдете програмата на всеки по-отделно и вижте дали предвиденият излет няма да обремени някого. Например, казва доктор Смоли, ние семейно се споразумяхме Грек да не участва в групови спортове този сезон, защото смятахме, че трябва да ходим на излети в събота и неделя, вместо да седим по пейките и да гледаме как един член на фамилията играе в футбол. От време на време нагаждаме програмата си така, че семейните занимания да не са причина някой да пропусне важно за него събитие. Уместно е да помолите жена си да назове 10 занимания, които би желала да сподели с вас до края на годината. После помолете да посочи кое от 10-те занимания е най-важно за нея. Не се очудвайте, ако предпочита да прави някои неща сама или ако изобщо не е приятно да бъде с вас. Ако няма желание да споделя заниманията си с вас, поразмишлявайте върху отношението си към нея в миналото. Били ли сте критичен или отекчен? Цупили ли сте се, когато е трябвало да правите нещо заедно с нея? Ако е така, тя ще го помни и ще избягва да се обвързва с вас в бъдеще. Ето и второто предложение, как да станете за дружно семейство. Не забравяйте нуждата на всеки от принадлежност към нещо. Сигурно познавате приятното усещане да кажете «Аз членувам в този клуб» или «Това са моите приятели» или «Тук се нуждаят от помощта ми». По време на разговор с съпругата на един запалянко, разбрах колко е необходимо на жените усещането за принадлежност. Разказа ми колко и харесало отношението на мъжа й, когато се върнал вкъщи след двудневно пътуване. Той е глезел, говорил и как му е липсвала. Но само след 2 дни нежността му се изпарила. Отново започнал да я приема за даденост. Защо седим залепнали за телевизора, сякаш жените ни не съществуват? Задава риторичния въпрос доктор Смоли. Изглежда най-добре осъзнаваме любовта си към тях, когато отсъстват няколко дни от живота ни. Но щом с нас известно време, пак ставаме критични. Принципът за принадлежност към нещо намира ярък израз в едно преживяване с дъщеря ми. Когато Кари беше на 9 години, усещах помежду ни някаква невидима бариера. Не можех да открия нищо определено, просто не бяхме близки. Не ми беше приятно с нея, а и тя не ме искаше. Колкото и да се опитвах, не успявах да разбия бариерата. От време на време Норма отбелязваше, че предпочитам синовете пред дъщеря си. Аз отговарях, една от причините е, че момчетата повече откликват на вниманието ми. По-добре направи нещо да укрепиш взаимоотношенията ви, казваше Норма, защото когато Кари порасне, ще бъде много по-трудно. И тъй, реших да взема Кари със себе си на следващата едноседмична командировка. Макар че още не бяхме се сближили, тя се въодушеви, докато планирахме какво ще правим и къде ще отсядаме. По време на полета решавахме задачите и за умножение и за малко не полудях, както впрочем и човека пред нас. Първата вечер уседнахме у едно фермерско семейство от Вашингтон. Забелязах хармонията, която цареше между мен и Кари, докато се смеехме и пеехме на масата с многобройната челяд на фермера. Наистина се радвахме, че сме заедно. Понякога дори не говорехме. Изглежда ни беше достатъчно, че сме заедно. Кари сякаш еднакво се забавляваше и в тази фермерска къща, и когато ми помагаше при уреждане на срещите. Оставиха да разпределя някои материали и тя се чувстваше като важен член от екипа ми. Така си и беше. Решихме да минем по живописния път от Портланд до Сиатъл. Исках да й покажа малкия град недалеч от Портланд, където бях израснал. Беше толкова малък, че докато си подадеш главата от прозореца и автобуса вече го е подминал. След като спукахме гума близо до река Колумбия, сменихме я заедно и после слязохме до водата да вземем плавей за спомен. Опитахме да изкачим една заснежена планина, но се наложи да завием и да се върнем в Сиатъл по дългия път. И двамата ще запомним това пътуване, както хубавите, така и лошите моменти. От тогава насам никога не съм усещал да има бариера помежду ни. Чувствам пълна хармония и разбирателство в компанията на Кари. Тя още пази онова къщче плаве и в спалнята си. Нямам свидетел на връзката ни и на специалните й взаимоотношения с Христос. Върху него е гравирана датата на спасението й. В окопите, казват психолозите, се създават трайни приятелства. Сигурно сте чували истории за бойни другари, споделили едно стрелково гнездо през войната. Когато и да се срещнат помежду им, веднага припламва искрата на приятелството, породена от усещането, че заедно са оцелели в борбата. Изпитанията могат да доведат до зрелост и любящи взаимоотношения. Ако искате, можете да прочетете един библейски текст в подкрепа на тази мисъл от посланието на Яков, 1 глава, 2 до 4 стихове. И семействата, уважаеми слушатели, имат своите окопи. Дори когато дадена криза остави дълбоки следи, пак може да сближи роднините. Навярно, неволите при кампиране оказват същото обединяващо влияние върху семейството. Хора, които са преживели заедно нашествие на боболечки, отровен брашлян, бури, изгорели наденички и пясък по яйцата, трябва да излязат от изпитанието по-близки от преди. В период на криза можете да разчитате единствено на семейството си. Всички ние помним премежджията от къмпингите и се смеем, макар тогава изобщо да не ни е било смешно. Например, нощта, когато Норма съвсем премръзнала, ме събуди в 2 часа и каза: «Скъпи, ще ни закараш ли у дома?» Въпреки че бяхме на 2 часа път от къщи, напуснах топлото си легло, за да стегнем багажа и да потеглим. На връщане тя ме нарече своя Джон Уейн, но точно тогава наистина не се чувствах като него. Като ходехме на къмпинг, имахме многобройни фиаскови изпълнения. Само още 2 часа и дом, свиден дом, мислех си след първия ни излет на палатка. Във въздуха се усещаше напрежение, тъй като всички копнеехме да сме си пак вкъщи с топла вода и с познати легла. Сега, като се връщаме към това преживяване, се смеем и смехът ни сплотява, като съпруг и съпруга и като родители и деца. Доста жени са ми казвали, споделя доктор Смоли, за значението на задушевните разговори с мъжете си в съкровени интимни мигове. След като децата са заспали, през деня по телефона, на закуска, на вечеря, на чаша кафе в някое заведение. Тези особени мигове на споделяне могат да бъдат най-приятната част от деня за жената. Съпругата ми е съгласна, че интимното споделяне с мен е най-ценното за нея в нашите взаимоотношения. Споразумяхме се да закусваме заедно в близкото заведение, колкото може по-често, просто да разговаряме за предстоящите си задачи. Аз я питах какво ще й трябва през седмицата, с какво мога да й помогна и съответно й разказвах за себе си. Това ми достави удоволствие, защото знам, че на нея й е приятно. Но което е по-важно, наистина ще ми липсват миговете на задушевно общуване, ако някога ги пропуснем. За да разберем напълно другия по време на разговорите си, ние използваме едно понятие, което рядко се преподава в класната стая. Нарича се ротационен метод за общуване. Макар да е изключително прост, трябва да го проверите, да го опитате и ще видите, че невероятно помага за избягване на недоразуменията. Този принцип включва 4 неща. Първо, моля жена си да сподели чувствата или мислите си с мен. Второ, отговарям и като парафразирам онова, което мисля, че е казала. Трето, тя или се съгласява с мен или не. И четвърто, ако не е съгласна, продължавам да перифразирам, докато ми каже, че съм е разбрал правилно. Съпругата ми минава през същите 4 етапа, когато аз й обяснявам чувствата си. Общуването ни е по-пълноценно, тъй като никой от нас не изпада в догадки. Ние веднага знаем какво точно казва другият. В миналото недоразуменията заради недомлъвки объркваха и проваляха много разговори. Този процес почти напълно премахна погрешните тълкования на думите ни. И така, скъпи приятели, вие бяхте с рубриката за вашето семейство. Надяваме се, че сме ви били полезни.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. Ще ви представим някои стихове за коментар. Започваме с Евангелието на Лука, 2 глава, 52 стих. Исус напредваше в мъдрост, в ръст. Нека да чуем един пример, който ще охарактеризира тези наши разсъждения.
Можеш ли да ме измериш днес? Попита Халев, нашето вестникарче. Не молеше за първи път. Преди няколко години му бях казал, че расте бързо. От тогава често измервам височината му върху стената на къщата. И той продължава да ме моли да го меря. Измерванията могат да бъдат показатели за растежа. Добра идея да се измерва и духовния растеж. Например, като си задаваме следните въпроси. Чета ли редовно Божието Слово и разговарям ли с Бога всеки ден? Очаквам ли с нетърпение да общувам с Него? Какъв плод на духа се проявява в моя живот? Говори ли за Исус с хора, които не го познават? Как използвам духовната си дарба или дарби? Имам ли щедър дух на даване? Колко добре познавам Бога днес в сравнение с миналата година? Тези въпроси са добри показатели за определяне на духовния растеж. Детето сякаш израства изведнъж, но всъщност това е постепенен процес. Така както Исус е растял в мъдрост и в ръст, и ние като вярващи трябва да продължаваме да растем в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Не трябва да останем деца, а да пораснем във всичко в Него, който е главата – Христос. Мерихте ли се скоро?
Уважаеми слушатели, продължаваме с поредицата Духовни размисли. Искам да отворя една скоба, преди да ви представим следващия случай. Преди много години бях в Германия с автомобил. Моята теща знае добре немски и с един младеж започнаха да се говорят как да намерим църквата в Дрезден. Гледахме картата, нещо си говориха и изведнъж момчето се качи на своето колело и каза, че ще ни води, за да стигнем до църквата. Няма да забравя този случай. Това беше пътуване с водач. Но в духовния живот също имаме нужда от сигурен водач. В Евангелието на 16 глава 13 стих четем. А когато дойде онзи духът на истината, ще ви упътва във всяка истина.
При едно от пътуванията ми до Лондон, разгледах града с двуетажен автобус с открит покрив. По време на увлекателното двучасово пътуване, екскурзоводът сочеше забележителностите и обясняваше историята им. Бях изумен да видя неща, които съм подминявал преди, без да ги забележа и да чуя разкази, които хвърлиха нова светлина върху известни личности, като се започне от лорд Хорацио, Нелсън и се стигне до Уилям Шекспир. Избраният маршрут и ясните обяснения ми дадоха ново виждане за града. Това преживяване ми напомни, че при всяко обстоятелство има нещо ново, което мога да науча, особено когато имам водач. Преди години един приятел ме насърчи да прочитам цялата Библия ежедневно, ежегодно. Всеки път Святия Дух ми показваше нови неща в познати пасажи. Исус казва за Духа на истината. Ще ви опътва към всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идващите неща. Той мен ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Вълнуващо е да очакваме какво ще научим от Библията в новия ден. Като прочитаме поредната страница, Святия Дух копнее да ни покаже нещо ново, с което да посрещне нуждите ни. Очаквайте пътуване с водач, който ще ви даде просветление.
Следващия стих е стих 2 от посланието до Ефесяните, 4 глава. Със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг, в любов. Какво иска да ни каже този стих? Чуйте.
На 2 май 2003 година гимназията, в която учеше дъщеря ми Мелиса, нарече новото игрище на името й. На церемонията беше открит и възпоменателен камък, който да напомня на бъдещите поколения за момичето, което носеше номер 11. На този камък са гравирани думите: със съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, с поносимост един към друг в любов. Това е цитат от Ефесянов, 4 глава, 2 стих. Стих, който Мелиса беше отбелязала в Библията си. Много често в живота думите успех и смирение сякаш не са съвместими. Оказва се, че гордост, безчувственост са думите, с които се измерва успеха. Но Мелиса и приятелите й можеха да завършат успешно състезанията в гимназията, без да покажат някои от тези негативни характеристики. Една от съученичките на Мелиса пише за нея: начинът, по който ти никога не се оттегли, винаги продължаваше без да се отказваш, ме вдъхновяваше. По този начин тя и съученичките играеха за Божията слава, без арогантност. Съревнованието по някакъв специфичен начин може да има своето място в живота ни, но трябва винаги да помним, че сме призвани да бъдем смирени и кротки във всичко, което вършим. Трябва да отразяваме характеристиките на Христоподобния живот.
Скъпи приятели, последният стих, който ще ви представим за днес в поредицата Духовни размисли, е стих 1 от книгата Иеремия, 9 глава. О, да би била главата ми вода, очите ми извор на сълзи, за да плача денем и нощем за убитите на дъщерята на народа ми.
Попълвах една анкета в интернет и дойдох до следния въпрос. За коя ваша емоционална характеристика повечето хора не биха се досетили? Отговорът е, че съм много сантиментален. Задавам се от вълнение при филми, когато звукът на цигулката се усилва, когато очите на някого се пълнят със сълзи, когато момчето намери своето отдавна изгубено куче или нещо от този род. Аз съм просто като баба. Когато става въпрос за такива неща, лесно и безопасно е да изпитваш емоции за измислени герои и събития. Но е друго нещо да чувстваш дълбоката тъга и скръб за истински хора и техните нужди. Сърдечната болка, породена от непокорните, страдащи, изгубени и сломени човешки същества, отразява съчувствието на Исус, който е плакал за непокорния Ерусалим. Когато сънародниците на Еремия се отдалечават от Бога и неговата любов, пророкът също чувства дълбока тъга. Той усеща това и отчаянието на народа си по начин, по който Бог го усеща. Плачът сякаш е единственият подходящ отговор. Когато виждаме състоянието на съгрешилия свят и безнадежността на хората, които ни заобикалят, нека да молим Бога да ни даде сърце, подобно на Христовото. Сърце, което плаче заедно с Него за изгубения свят и след това отива при хората с любов.
Скъпи приятели, приключи нашата поредица духовни размисли, а и нашата радиопрограма за днес.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov.com. adventist-media.org
и телефони 052-611-449 или 052-333-399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.